This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันก่อนเพิ่งไปฟังพอดแคสต์รายการหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ได้ยินคำหนึ่งที่น่าสนใจนะก็เลยเนี่ยฮะกะว่าจะเอามาเล่าต่อนะครับก่อนอื่นให้เครดิตกันก่อนรายการที่ว่านี้ชื่อ Away with Words นะครับเอาจริงๆนี่คือพอดแคสต์แรกที่ผมฟังเลยเนี่ยฟังมาประมาณ 4-5 ปีแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับสนุกมากๆมันเป็นเรื่องมันว่าด้วยเรื่องของคำนี่แหละคำต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับโฮสต์ของเขาคือคุณแกรนท์เนี่ยทำงานอะไรรู้ไหมฮะเขาเป็น lexicographer นะครับเดี๋ยวขอเช็คการออกเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะดูหน้าตาแล้วน่าจะมาจากเล็กซิคอนแหละนะเล็กซิโคกราฟเฟอร์เล็กซิคอนเล็กซิคอนเนี่ยก็เป็นอีกคำหนึ่งของดิกชันนารีนั่นเองนะฮะ
lexicographer
โอเค lexicographer เหมือน photographer ที่เน้นทอล์กนะฮะอันนี้ก็คือเน้นทอล์กนั่นเอง lexicographer แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะคำนี้แปลว่าเป็นคนที่มีอาชีพเขียนดิกชันนารีครับเท่มากทำไมไฮโซยิ่งนี้ในวิกิไทยผมเคยเสิร์ชคำแปลของ lexicographer เขาใช้คำว่านักพจนานุกรมนะครับเป็นคนเขียนเป็นคนรวบรวมเป็นคนอีดิตต่างๆทั้งเล่มเลยใครมีความรู้ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยนะครับว่าเขาใช้คำนี้กันจริงหรือเปล่านะครับ lexicographer นักพจนานุกรมนั่นแหละฮะประเด็นคือรายการมันเลยสนุกมากเพราะว่าเขาเนี่ยโคตรจะเป็นตัวจริงอะประสบการณ์เขาก็เยอะความรู้ติดหัวเขาก็เยอะนะฮะแหล่งข้อมูลใกล้มือก็เยอะแยะมากมายมันเป็นรายการแบบรับสายคนฟังเข้ามานะครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่จะโทรเข้ามาเนี่ยก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับคำที่น่าสนใจที่ไปได้ยินมาจากที่ต่างๆนะฮะคืออเมริกาเนี่ยประเทศมันใหญ่มากใช่ไหมความท้องถิ่นเขาก็จะมีเยอะมากภาษาหรือว่าศัพท์ท้องถิ่นก็เพียบเลยหลายครั้งเนี่ยก็จะเป็นคำถามประเภทว่าเนี่ยฮะผมเพิ่งจะย้ายจากนิวยอร์กไปทำงานที่เคนตักกี้แล้ววันก่อนได้ยินคนเขาใช้คำนี้ฟังแล้วมึนไปเลยผมไม่เข้าใจมันแปลว่าอะไรเหรอมันมีรากเหง้ามาจากคำไหนเลยครับคำนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือไม่ก็เนี่ยฮะคุณย่าทวดของผมเนี่ยแกชอบพูดคำนี้ตลอดเลยมันแปลว่าอะไรเหรอครับนะฮะคุณพิธีกรก็จะซักนะครับว่าไม่ทราบว่าคุณย่าเนี่ยโคตรเง่าแกมายังไงฮะอ๋อรู้สึกแม่ของแกเป็นอิตาเลียนนะครับแล้วก็คุณพ่อนี่เสืบเชื้อสายจากไวกิ้งอ่ะนั่นไงว่าละเพราะคำนี้มันเป็นแสลงของไวกิ้งชัดๆเลยอะไรอย่างงี้นะฮะบลาบลาบลาสนุกสนุกนะครับฟังแล้วเพลินมากๆใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาแล้วก็ subscribe เอาไว้เลยแนะนำอย่างยิ่งนะครับ Away with Words podcast นะครับอ่ะเขาเรื่องของเราฮะเพิ่งมาได้ยินมาจากเอพิโซดไม่นานนี้เองนะครับลองฟังดูฮะผมตัดมาให้ฟังสั้นๆนะครับ
You're listening to Away with Words, the show about language and how we use it. I'm Grant Barrett.
And I'm Martha Barnett. Grant, let's say it's a hot day and you're drinking from a water bottle and I'm really thirsty. What if I said, hey, can I get a swig? Alberti.
I don't know. What is that?
It means I'll drink the water without putting my mouth to your bottle or your glass or whatever.
Got you. So to stop the spread of germs.
Yeah.
Oh,
yeah.
Nice.
You might hand the bottle to me and say, make sure you birdie it.
Make sure you birdie it,
yeah.
Right?
Yeah. Yeah. But I did an informal poll of my friends, and the other term that's used a lot is waterfalling.
Waterfalling.
Yeah.
Just pouring it into your mouth rather than drinking.
เสียงผู้หญิงที่ได้ยินชื่อว่าคุณมาธานะครับคุณป้ามาธาเป็นผู้ดำเนินรายการอีกคนหนึ่งคนนี้ก็เก่งโคตรๆเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องภาษานะครับฟังทันไหมฮะแกถามว่าสมมุติว่าถ้าเกิดจะขอจิบน้ำจากขวดที่คุณแกรนท์ดื่มอยู่เนี่ยนะแล้วป้าแกใช้ประโยคว่า I'll birdie it I will birdie it B-I-R-D-I-E birdie I'll birdie it เข้าใจไหมครับว่าเธอกำลังจะทำอะไรให้ลองนึกภาพตามครับผมว่าสถานการณ์นี้ทุกคนเคยเจอมาแล้วทั้งนั้นนะฮะหลายคนเคยทำมาแล้วด้วยซ้ำไปนะเวลาเราเนี่ยจะขอดื่มน้ำจากขวดของคนอื่นแล้วเรารู้สึกเกรงใจหรือว่าเอาจริงๆคือไม่อยากให้เขารังเกียจนะว่าเดี๋ยวน้ำลายเราจะไปลงขวดเขาเราทำยังไงฮะเราจะยกขวดน้ำขึ้นแล้วก็เทใส่ปากเราโดยไม่ให้ริมฝีปากเราเนี่ยไปสัมผัสปากขวดใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะการดื่มน้ำแบบนี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะฮะใช้เป็น verb ว่า birdie birdie ที่แปลว่าเจ้านกน้อยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาจะขอจิบน้ำจากขวดของเพื่อนลองใช้คำถามว่า can I have a birdie หรือว่า can I have a sip don't worry I'll birdie it ขอจิบหน่อยได้ไหมขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะเทใส่ปากแบบปากไม่โดนปากขวดนะฮะ มันเป็นการขออนุญาตโดยการรับประกันนะครับว่าน้ำลายของเราจะไม่ลงไปอยู่ในขวดน้ำของเพื่อนนะครับคำว่า a sip ก็แปลว่าจิบนะครับหรือว่าแทนที่จะบอกว่า can I have a sip อาจจะใช้ว่า can I have a swig s i p sip แปลว่าจิบ s w i g swig แปลว่าดื่มอักอักเลยนะฮะว่าแต่ทำไมถึงบอดี้นะครับเหตุผลเนี่ยผมไปค้นมาเจอจาก reddit นะครับreddit.com มีคนเขาเดาว่า maybe the drinker looks like a baby bird getting fed อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ดื่มโดยใช้กริยา birdie นั้นนะครับก็จะเหมือนกับลูกนกที่อ้าปากขออาหารจากแม่นะครับอีกคำที่เขาใช้กันนะฮะกริยาเดียวกันนี้เลยคือคำว่า waterfalling waterfall ที่แปลว่าน้ำตกนะครับ waterfalling ก็คือดื่มแบบน้ำตกยกขวดขึ้นแล้วก็เทลงมาใส่ปากโดยปากเราไม่สัมผัสปากขวดนะครับและถ้าคุณไม่เคยได้ยินสำนวนนี้มาก่อนไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเจ้าของภาษาจำนวนมากก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะครับอย่างในคลิปเสียงที่เอามาให้ฟังเมื่อกี้นี้แม้แต่คนที่มีอาชีพเขียนพจนานุกรมยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วเราเป็นใครใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่แปลกครับอ่ะแนะนำนะฮะใครชอบเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเรื่องที่มาของคำไปจนถึงการใช้ไปจนถึงเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะฮะไปตามฟังกันได้กับ Away with Words เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันครับไหนๆก็ไหนๆนะผมมีมาฝากอีก5คำเป็นคำที่โดยส่วนตัวเนี่ยจำได้ว่าตอนได้รู้จักเป็นครั้งแรกจะตื่นเต้นด้วยฟีลนี้เลยคือเฮ้ยสิ่งนี้มันมีชื่อเรียกด้วย Dear Nerd World นะฮะคำแรกความรู้มาคู่อาหารอ้วนนะครับเปิดกล่องพิซซ่ามาปั๊บนอกจากพิซซ่าแล้วคุณจะเห็นอะไรอีกเราจะเจอสิ่งนี้ฮะโต๊ะจิ๋วอยู่ตรงกลางนึกออกใช่ไหมฮะนึกไม่ออกตอนนี้โทรสั่งเลยฮะโดยฟังก์ชันมันคือการไม่ให้พิซซ่าหน้าเละนั่นเองถูกไหมครับรู้ไหมว่าสิ่งนี้มีชื่อเรียกด้วยเขาเรียกว่า a box tent box ก็คือกล่อง tent ก็คือเต็นท์ฮะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเต็นท์ที่อยู่ในกล่องอีกทีนึงฮะหรือว่าเขาบอกว่าคนในวงการพิซซ่าจะเรียกกันว่า a pizza saver คำต่อไปเราไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันคือสัญลักษณ์ที่เกิดจากการกดชิฟต์แล้วก็พิมพ์เลข2 3 4 5 7แถวๆนี้สลับไปสลับมาเพื่อใช้แทนคำด่าหรือว่าคำสบททั้งหลายในการ์ตูนจะเห็นบ่อยนะฮะมันมีชื่อเรียกด้วยนะเขาเรียกว่า Grawlix Grawlix มันคือสิ่งที่จะประกอบด้วยเครื่องหมาย at sign เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายเงินเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เครื่องหมายและนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีชื่อเรียกเหมือนกันนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยเรียกว่า number sign หรือว่า pound sign pound 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 sign หรือว่า hash hashtag นั่นเองนะฮะส่วนเครื่องหมายตัว s แล้วมีขีดลงมาก็คือ dollar sign dollar ก็เป็นหน่วยเงินของ USA นะครับ dollar sign แล้วก็สุดท้ายเครื่องหมายแอนนะฮะมีชื่อเรียกด้วยนะว่า ampersand 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 ว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายต่ออีกหน่อยนึงนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่วางไว้ท้ายประโยคคำถามที่ไม่ได้ถามเฉยๆแต่แสดงความตกใจด้วยซึ่งบางทีก็ไม่ได้เป็นประโยคที่ต้องการคำตอบด้วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นประโยคที่เป็นเชิงอุทานมากกว่ามันคือเครื่องหมายตกใจกับเครื่องหมาย question mark ต่อกันนะครับหรือว่า question mark มาก่อนแล้วต่อด้วยเครื่องหมายตกใจก็ได้มันมีชื่อเรียกด้วยนะครับมันเรียกว่า interrobang interrobang inter ครับ i n t e r r o r o และ b a n g bang interrobang ก็คือเครื่องหมายตกใจกับเครื่องหมาย question mark ติดกันสุดท้ายฮะผมบังเอิญไปเจอจากไหนไม่รู้แหละนะนิยามของมันคือคำที่แปลว่า having a shapely butt butt ก็คือก้นคือตูดนั่นเอง shapely มาจากคำว่า shape ที่แปลว่ารูปร่างเติม ly shapely แปลว่ามีรูปร่างรูปทรงที่ดีนะครับส่วนใหญ่จะใช้กับเรือนร่างหรือว่าอวัยวะของคุณผู้หญิงเช่น shapely buttShapely legs ขาสวยตูดสวยนะฮะความตูดสวยเนี่ยมีชื่อเรียกไปอีกนะฮะคือผมถึงกับต้องไปเช็คกับดิกเลยนะว่าเดี๋ยวนี่มันเป็นคำที่ใครสร้างขึ้นมาเล่นๆเอาขำๆหรือเปล่า ปรากฏว่าในดิกก็มีไปอีกนะฮะออกซฟอร์ดก็มีนิยามไว้คอลลินส์ก็มีบรรจุไว้เมเรียมเว็บสเตอร์ก็มี The American Heritage ก็มีโอเคแสดงว่าคำนี้มีจริงๆเขาบอกว่ามาจากภาษากรีกนะครับเอาไว้พรรณนาความงามของตูดรูปปั้นวีนัสนะครับนั่นคือคำว่า Callipygian Callipygian สะกดว่า C-A-L-L-I-P Callip Y Callip G-I-A-N Callipygian ตูดสวยนะครับอ่ะต่อไปนี้ก็เอาคำนี้ไว้ชมเพื่อนนะครับเก๋ๆชิคๆแหละเฮ้ยแกใส่ชุดนี้แล้วตูดแกดีมากแคลิพิเจียนมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวันนี้เราได้สับไปทั้งหมด11คำและสำนวนมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
Lexicographer
Lexicographer นักพจนานุกรม
Birdie
Birdie ดื่มน้ำแบบริมฝีปากไม่แตะปากขวด
Waterfalling
Waterfallingดื่มน้ำแบบปากขวดไม่แตะริมฝีปาก
sip
sip จิบ
swig
swig ดื่มอักอักอัก
box tent
box tent อุปกรณ์กันพิซซ่าหน้าเละ
growlix
growlix สัญลักษณ์แทนคำด่าหรือคำหยาบ
ampersand
ampersand เครื่องหมายและ
interrobang
interrobang เครื่องหมายคำถามและตกใจในเวลาเดียวกัน
shapely
shapely ทรงดีทรงสวย
callipygian
callipygian มีบั้นท้ายที่สวยงามและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม216คำและสำนวนครับติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast ฝาก Subscribe Like Review แล้วก็แชร์ด้วยนะครับใครมีเพื่อนชอบภาษาอังกฤษฝากชวนเข้ามาฟังกันด้วยนะฮะอยากดูตัวสะกดว่าแต่ละคำเขียนยังไงให้ไปที่ YouTube Channel ของ The Standard แล้วเลือกเอพิโซดที่ต้องการจากเพลย์ลิสต์คำนี้ดีแล้วก่อนจะกดเพลย์ให้กดปุ่ม CC Close Caption เปิดซับอ่านซับสะดวกสุดๆฮะและถ้าเกิดฟังเพลงด้วย Spotify อยู่แล้วเสิร์ชหาคำนี้ดีพอดแคสต์ฟังได้เช่นกันฝากกด Follow ไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.